kun sagale americati sagale na america sagantan afan oromo jalqabera kuno arkafuna dawwatu tafi daggefato ta sagale america bakajirtanit baganagata tani sagale na america sagantan afan oromo radio ni daf televizyon na kasu mastora media hawasatin magala washington dc rakane sinire barso kopi guya harra kamisa sadasa kuda afur barakumala didam ya fura kala kopsa ethiopia timmo sadasa shan barakumala kuda ja kabate diate jira galgala kana kan sin kesmesu an bafqadu morodati kopi kenya galgala kana kesetti motumman ethiopia timma umna naga egdota somalia ratti ibsa kennu isa nanno oromia kesatti hiriri nagenya gafatu taasifamu isa bui filanno somalie landi e gamajira chu isa kasumas kopi torbani fayya dabalate gabasale dimota adda adda ratti ye fatan arka gamna amma tumura saganta kenyat akanu wajinin turtanu isin afera kandurso oduda garamitu kufikadu tinsen dabarsa
Humni warana Ethiopia tiyenyat Somalia gaddi shakabo bekamus Ethiopian al-shababin waranu ittifuf tijale. Ministri haja ala Ethiopia. Ministri haja ala Ethiopia tidubbi hima kantan obbo nabiyat getacho har sadasa shambara kumalamafkula torba bobbi warana atims. Kan gamta Afrikan boda ejjenno Ethiopia ratti gafatamani al-shabab halakamini yunani chaf bala akkantanir gesu rattistay Somalia kesatti motumman akkahunda ufi tasgabbawuf gaye murtesa Ethiopian baatte hawasa idla dunya brattistay Somalia bratti kambekamu Ethiopian dula al-shabab ratti taasiftu kanittifuftu taas jalan Ethiopian nanno Somalia raichitun ofin of bulchitu kanbekamti hinargatin Somaliland walin waligal tewalu banna hula gala na shefayyachi sumallatte suhordofe Somalian kan mormite jiamajjidu furra kaaselaltoni Ethiopia naga egumsaf Somalia kesejiran akkabaan kan beksifte minister humna warana Somalia Abdul Qadir Muhammad Nur sambata dabarsine kana televizyona motumman hoggana murratti ibsakennanin Ethiopian walabumma fitokumma biyale sakenya sarbu ishen ergama egumsa naga kan gamta Afrika hara kesetti hinirmatu jalaniru dimma kana ratti kan gafataman obbonabiyat rakko waniyaro fedi baballisu hinkamnu jalaniru bobbi ergama naga egumsa Somalia kesan kan amma yaroni satu muramajirun lulton Ethiopia kumashani hanga kumatorbatan Somalia bakkota garagara kesetti bobba famani turaniru gabasni finfinne rakan Canada bateti
Bulchin sananno amara godinale wallo kibbati fi shawa kaba kesa barsiso nijiranu. Motumman akka garara konnage nyajiru demne barsifnu. Nudur kisi sajira jechudani komi yesa nijiru. Barsiso ni godina wallo kibba ana wigditi fi ana dalanta. Akkasumasi godina shawa kaba ana efrata gidimi nanno yimulo jiranu. Bakka itiramadani akka hindemne garen hit atto tafa anno jet amyebe kamu akka isan norku bakkammo nageñi ammatokko jiru kesa akka inturremmo hanga onni motumma akka bakka itramadaman demanu yo demo himbarbannemmo akka mindaisani inarganne beksisa akka jiran sagale america timani jiru komi baratto barsisota kana komi barsisota kana ratibulchin sananno amara radebi argachuda fi yalin tasifame akka himmilkovne kan ifse masfin gabasne masfin rage ittigafatam tum biro barnota bulchin sananno amara dr mulunesh dase yenya kana ifsake nanin bara barnota kanatti baratonni nanicha kesatti galmani dibenta sodoma akka hinchalle ibsu isani erejira dimma kana ratisagalen america kani bilbilan asof sisi presidentini walda barsisota nanno amara obbo tabajje achamille wae komi barsisota kana akka kubakabanu ibsani hanga otamotummati wajjinini dubbacha akka jiranu beksisaniru komishini mirgana moma Ethiopia ibsa yenya kana baseni nanno Ethiopia saddet kesatti sababa rakko nagenyati fijijira makillensati nkankae mannotan barumsa kumashani fi ibashani fi jatami afuri chufa cufamu isaanii ibse kanneen keessaa mannoottan barumsaa cufamanii 4,000 ol ta'anii naannoo amaaraa keessatti kan argamanu ta'uu isaanii akka beeksise gabaasni masfin arraagee dabalee yaadachiiseera. Yemmuu gara oduu biraatti darbinummoo as yuunaayitid isteet keessatti paartiin rippaabilikaanotaa olaantummaa teessoo mana maree lammaniyyuu dhuunfachuu isaa beeksisee jira. Mitukkuu Fiqaaduu dabalata qaba oduu kanarratti.
Rippaabilikaanonni teessoo mana mareef dorgoman Arizoonaa keessatti injifachuun akkasumas Kaaliforniyaatti sagalee lakkaa'uun duubatti harkifatee kan turee fi roobii kaleessaa beekamu hordofe warra rippaabilikaanii teessoo 218 argachuun warra dimokiraatii caaluun teessoo mana maree mo'ataniiru. Kana dura teessoo seenetii mo'achuun warra rippaabilikaanii kan beekame yommuu ta'u marsaa kanaan warra rippaabilikaanii pirezidaantii biyyattii dabalatee seenetii fi teessoo mana maree bakka bu'ootaan warra dimokiraatii irratti olaantummaa argataniiru. Ergaa filatan kanneen booda yeroo jalqabaaf gara Waashingtan kan dhufe Doonaald Tiraamp roobii kaleessaa ganama hoteela Kaapitool keessatti rippaabilikaanota mana maree waliin turtii taasiseera. Ajandaawwan guyyoota 100 keessatti raawwataman qopheessuu isaaniis kaasaniiruu fi dubbii himaan mana maree bakka bu'ootaa Maayik Joonsan rippaabilikaanonni teessoo seenetii fi mana maree mo'achuun uummanni Ameerikaa fedhii ajandaa Ameerikaa jalqaba yookaan Ameerikaan farist akka hojiirra ooluuf qabaachuusaa agarsiisas jedheera. Tiraamp muudamtoota tokko tokko ammumaa beeksisuu kan jalqabeeru yommuu ta'u hooggantoonni rippaabilikaanii seenetii keessaa akka eeyyamuu fi qaban dilbata darbe kana dubbateera. Kun immoo aangoo seenetiirraa fudhachuu waan ta'eef warri dimokiraatii karaa kanaan dhiibbaa irratti uumu jedhames eegama.
Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsii kan mo'atanii Doonaald Tiraamp roobii kaleessaa pirezidaantii amma jiranuu Joo Baayidenii wajjiniin wal arganii marataniiru. Oduun kunis kunooti.
Walga'iin namoota siyaasaa yeroo dheeraa wal morkachaa turan kun roobii kaleessaa waayit haawus keessatti turtii sa'aatii 2 kan fudhate yommuu ta'u Tiraampii fi Baayiden ji'a amajji dhufu kanatti aangoo yommuu walitti dabarsan karaa nagaa akka ta'u irratti dubbataniiru. Dubbii himtuun waayit haawus Kaarin Jiin Piyeere oduu gabaasotaaf ibsa kenniteen walga'iin isaanii bu'aa qabeessa ture jette lamaan isaaniiyyuu dhimmoota nageenya biyyaalessaa imaammatoota biyya keessaa fi addunyaa barbaachisoo uummata mudatan irratti mari'achuus eerteetti. Akkuma aadaa siyaasa Yuunaayitid Isteets keessatti baratameen pirezidaanti Joo Baayiden amajji 20 dhufutti aangoo karaa nagaa waliif dabarsuu irratti akka dubbataniif Tiraamp kan filannoo injifate gara waayit haawusitti kan affeere yommuu ta'u Tiraamp erga bara 2021 ji'a amajji keessaa yeroon aangoo isaa xumurameen booda yeroo jalqabaaf roobii kaleessaa waayit haawusitti kan argame. Baayiden ce'umsichi karaa nagaa qabeessa akka ta'uun hawwii qaba jedhe muraasa isaanii irratti har'a mari'anna jechuun dubbate. Tiraampis gama isaan baay'een si galateeffadha jedhe siyaasni cimaadhaa fi dhimmoota baay'eetiin addunyaa baay'ee gaarii miti har'a addunyaa gaariidha. Ce'umsicha karaa nagaan deemsisutti baay'een dinqisiifadha. Karaa nagaas ta'a yeroo isaatti. Kanaafis Joo hedduun si galateeffadha galatoomis jale. Yommuu Tiraamp mooraa waayit haawus seenee Baayidenin simatamu haati warraa Baayiden Jiil abbaa warraa ishee waliin Tiraampiin kan harka fuute ergaa barreeffamaa baga gammaddee haadha warraa Tiraampiif erguun gareen ishee waayit haawus yeroo wal harkaa fuudhinsa aangootti ishee gargaaruuf fedhii akka qabanis eerteettiifi.
Rogeessi biyya Iraanii Kuniishi Saanjaarii jedhamu namoonni ilaalcha siyaasaatiin kan ka'e hidhamanii jiranu akka hiikamanu erga gaafatee booda of ajjeeseera. Kunoo todiin kunis.
Falmitoonni mirgaa kamisa har'aa rogeessa Iraan kan of ajjeese kanaaf beekamtii kan kennan yommuu ta'u innis namoonni siyaasaa 4 kanneen hidhaa jiran yoo hin gadhiifamne akka of ajjeesu akeekkachiisa erga kenneen booda kan of ajjeese. Kanuush Saanjaarii hooggantoota Rippaabilika Islaamikiif roobii kaleessaa fuula miidiyaa hawaasaa X irratti barreeffama maxxanseen namoonni siyaasaa 4 dhiira 2 fi dubartoonni 2 kanneen hidhaa keessa jiran yoo hin gadhiifamne akka of ajjeesu akeekkachiisa kenneet ture. Kamisa har'aas kanneen mirgaaf falmanii fi dhaabbileen hedduun of ajjeesuusaa mirkaneessaniiru. Duuti isaa kan mirkanaa'e maatii fi firoottan isaa Iraan keessa jiran miidiyaa hawaasaa irratti erga maxxansaniinidha. Saanjaariin falmitoonni mirgaa Faatumaa Sapeeri, Naasiriin Shakaramii haati dargaggeessa bara 2022 hiriira mormii ture irratti ilmi ishee ajjeefame akkasumas Toomaaj Saalee fi rogeessi mirga siivilootaa Arshamaa Rizaay akka hidhaarraa gadhiifaman jechuun roobii kaleessaa barreeffama maxxanseen manni murtii fuula. fuula marsariitii isaarratti jarri kun gadhiifamuu isaanii hanga guyyaa keessaa sa'aatii torbatti yoo hin maxxansine mormiin abbaa irree ayaatolaa aliif qabu mul'isuuf jecha lubbuu kon balleessa. Namni kamiyyuu yaada isaa ibsatee fidhamuu hin qabu. Mormuun lammii Iraan kamiifiyyuu mirga. Jireenyi koo barreeffama kanaan booda xumurama. Garuu akka duunu dagachuu hin qabnu. Kan du'uu qabnus lubbuu jaallannuufidha. Kun du'a mitis jedheera. Sanjariin bara 2015 haala isaa dulloomtettu gargaaruuf jecha Yuunaayitid Isteetsitti sagalee Ameerikaaf hojjechaa osoo jiru gara Iraanitti kan deebi'ee fi ergasiis yeroo hedduu akka hidhamaa ture rogeeyyiin himaa jiru.
Hayyee oduun kanuma raawwata gara gabaasaalee keenya biraatti darbira. Jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee Shawaa Lixaa, Bahaa, Wallagga Lixaa, Qeellam Wallaggaa, Gujii fi Arsii keessa jiran Kamisa Har'aa hiriira waamicha nagaa taasisuu isaanii namoonni hiriiricha irratti hirmaatan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhimma kanarratti yaada jiraattotaatii fi kan mootummaa naannoo Oromiyaa qindeessuudhaan gabaasni Tsahaay Daamxoo VOA'dhaaf qopheessite. Ittaanee dhiyaata waliin caqasu.
Naannoo Oromiyaatti godinaalee muraasa keessatti har'a hiriirri waamicha nagaa fi araara mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffatu gaggeeffameera jechuudhaan hirmaattota hiriirichaa keessaa sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Obbo Badhaasoo Tufaa godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatirraa namoota hiriira kana qopheessanii fi irratti hirmaatan ta'uu isaanii dubbatu.
Hiriira kana kan qopheesse uummatuma yoo qopheessinu mootummaa gaafanneeti nageenyi lallabamuuf manni hundi nageenya barbaada. Nuti gaafiin nuti kaan gama lachuuyyuu nageenyi waaqaa kan bu'uu fi rakkoon kanaan dura nu keessa jiru maatiin keenya kanaan dura barachaa ture amma yeroo dhiyoo keessa barumsa dhabe yaala dhabe deemee galuu dadhabe inni kun nageenyi yoo bu'e bahee galuu danda'a nageenyi bu'uu danda'a barachuu danda'a barsiifachuu danda'a kan jedhu isa kana karaa nagaatiin lallabnee nageenyi akka inni bu'uu fi mootummaa irraayis isaan irraayis karaa nagaatiin deemanii akka inni galan barbaadnaa jechuudha. Kan hidhattee bosona bichaa jiru osoo hin taane gama rakkoo pireenteeshinii qaama nageenya keessallee jiraachuu danda'a. Inni kunis nageenya bakka jirutti lallabsee afaan muuzii gara hundaan walitti garagalchine kana walirraa deebinee namni karaa nagaatiin akka bahee galuu fi karaa nagaatiin akka dogongoree mukatti ce'ellee mukarraa akka deebi'uudha karaan keenya kan jiru jechuudha.
Obbo Iddoo Isaa Gaarummaa godina Wallagga Lixaa aanaa Beekii irraa namoota hiriira har'aa irratti hirmaatan keessaa tokko akka ta'an himanii ganama har'aa milishaa fi humnoota nageenyaan wal gahii jira jedhaman waamamanii akka deemanitti ibsani.
Fallafaa deeman ciree nyaataa jira. Cireema nyaadeennaan balbala rurrukutamuun argee walga'eetu jira bayyinaan jedhee milishaatti. Yeroon gabaa'uma kalaakkiyaa nama sadii wajjin dhaabatu. Kotta daa'ina fuudhee deemanii meedaa bakka jedhamutti kaampii gajjallaatti nu geessanii hawaasni hundi iyyuu achitti jiru. Kotta hiriira ba'aa nuun kan inni barbaadnu nageenya biyyaa barbaadnaa shaneen barbadeessina jennee nun wanta nuyi jennutti jettu innaan hiriira nageenyaa immoo yeroo gaaffii keenya inni eeffannaa hawaasni jedhu deebii kanatti nuu kennu. Nuun dandeessanii irrasaa isaan du'a namni keenya wanta ta'eef hiriira isin qindeessita yoo ta'e ofii baadhaa malee nu hin baanu jechuun namni amma yaada kana kaasee yaada fonqolchaa diinaa keenya wanta ta'eef kanaan booddee jecha akkasii akka hin kaafne jedhanii nama sana qabanii reebanii jechuudha. Namni gaaffii gaafatus hin jiru namni deebii kennus hin jiru ofumaa ta'u malee namni hiriira sana qopheesse bulchaanaatii fi itti gaafatamaa paartii nama sadii ta'anii fuuldura deemuu shan hin balaaleffanna jedha qaamni walabaa dhufe keessa agaluu jedhanii ijoolleen kaasnaan ulee darrarreebanii namoota jaayidhanii jiru gubeessaa jiru.
Jiraataan kan biraan hiriiricha irratti hirmaachuu isaanii sagalee Ameerikaaf ibsan obbo Rooba Hawaasaati. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee irraa.
Waggaa shanan kan keessa ijoolleen keenya barannee oomisha qabnu gara magaalaa Mataaraa magaalaa guddoo nuti qabnu magaalaa Mataaraatti fuunee gurgurachuu hin dandeenyu geejjibni garagaraa nurraa citee warra naannolee ollaa cinaa jiru wajji walitti dhufuun dadhabne rakkoo hammaataa keessa irraa waan kan maal goonaa kan jedhuun sadarkaa abbootii gadaatis haa ta'u sadarkaa ijaarsa biyyaa kamii wajji mari'achaa turre mootummaas gaafachaa turre achirratti ergaa nuti dabarsine walajjecha nurraa hafu rakkoo qabanne rakkoon keenya immoo wal cinaa teenyeetti rakkoo keenyaa furannu eessumaas dubrii soddaa eessumatu. Achi keessaa qabna harka wal keessaa qabna waan taateef nuti nyaata kennaaf waan taateef nuti cinaa dhaabbata waan taateef ijoollee keenya kan barumsa qabde san laallee haadholii keenya kan da'umsa qabde san laallee Akko hawaasummaa nuti qabnu san ilaallee nagaa haala lammuu kan jedhu warra hiriirri gaggeeffame hiriira san keessatti hirmaanni akka qaama tokkotti akka jiraataa dandeetu jechuudha.
Namoonni godina Qeellan Wallaggaa nageenya keenyaaf sodaanna jechuun akka maqaan isaanii hin himamne sagaleen isaaniis akka hin dhageessamne gaafatan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan namoonni ganda isaaniis ta'e ofii isaaniitiis milishaa naannaa isaaniitiin dirqamanii akka hiriiricha irratti hirmaatan dubbatani. Hiriira har'a gaggeeffame hawaasatu kaka'umsa isaan qopheesse kan jedhan immoo dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiloo Addunyaati.
Godinaalee Oromiyaa garaagaraa fi aanolee garaagaraa keessatti uummanni hiriira nagaa waamicha araaraa kan dabarsu gaggeessaa oolee jira. Ijoon hiriira kanaa eelaaf eelaameen Oromoo gidduu taajiraatu waliif hoowwannee mimmaan harmiyaa qorsinu qe'een Oromoo nagaa dheeboteera kan jedhuu fi mariif marabbaan araazi haa buudhuu kan jedhu waamicha akkasii dabarsanii hawaasatu qopheesse kana dubbiin araaraan haa xumuramu jedhanii waamicha nagaati kan isaanii taasisaa turan jechaadha. Nuun mootummaan nagaa barbaada wallabdee karaa waraanaatiin furuun barbaadu waamichi uummanni dabarse kun mootummaan kanaan duras kan itti hojjechaa turee fi ammas qophaa'ummaa olaanaa qaba.
Gama Waraana Bilisummaa Oromootiin dhimma hiriira kanaa ilaalchuun gaafachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofni. Yeroo garaagaraatti hawaasnis mootummaanis ta'e Waraanni Bilisummaa Oromoo nagaan akka bu'uuf hawwii qaban ni ibsu. Garuu haala akkamiitiin kan jedhuuf qaamni kallattii ifa ta'e kaa'ee hojii qabatamaatti seeni haga yoonaa hin jiru jechuunis namoonni hiriira irratti hirmaachuu isaan ibsan kun qaamota lameenuu qeeqaniiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee kaadhimamtoonni pirezidaantummaa Somaalee Laandii sadanuutii fi deeggartoonni isaanii inna sagaleen filannoo lakkaa'amuun itti fufee jiru kanatti baay'ee filannoo akka simatanu dippilomaatonni biyyoottan gama dhihaa gaafatanii jiru. Baay'een filannichaa inni jalqabaa torban dhufu beeksisamaa jedhamee akka eegamaa jirus ibsameera. Gabaasni kun kunuutti dabalatan.
Dippiloomaatonni biyyootii alaa 10 irraa ta'an kanneen filannoo roobii kaleessaa taajjabuuf Somaaliland keessa turan koomishiniin filannoo biyyoolessaa Somaaliland adeemsa filannoo kaadhimamaaf galmeessuu ifaa ta'e geggeessuu isaanii galateeffataniiru. Dippiloomaatonni kun ibsa kennaniin koomishinichi tattaaffiinni filannoo walabaaf loogii irraa walaba ta'e akka geggeessamuuf taasise galateeffatanii jiran. Dippiloomaatonni Yuunaayitid Isteetsi, Biriteen, Jarmanii, Deenmaark, Suwiidiniif biyyoonni kabiroo shan akka jedhanitti gara fuula duraatti dimokiraasiif itti gaafatamummaa daran cimsuuf Somaaliland waliin hojjechuuf qophii ta'uu isaanii ibsaniiru. Gama kaaniin taajjabdoonni sadarkaa addunyaa Somaaliland keessaa akka jedhanitti bakka tokko tokkotti wiirtuuleen filannoo sababa walitti bu'iinsaan banamuu baatanis filannoon sun nagaan geggeessamuusaa ibsan. Tiim Kool taajjabaa sadarkaa addunyaa gameessa ka Somaaliland keessaati. Garee taajjabdoota sadarkaa addunyaa 28 kanneen koree filannoo Somaaliilaandiin affeeraman hoogganu.
We observe the elections starting with the opening of the polling stations in the morning.
Filannoo sana ganamannaa wiirtuun filannoo banamurraa jalqabnee taajjabaa turre. Ganama sa'a 7 banamuu isaa ilaaluudhaaf sa'aatii 6 walakkaatti achi turre. Sanbooda filannoo guutuu biyyattii keessa taajjabne. Achi immoo wiirtuulee filannoo adda addaatti konkolaataa oofne dhaqne. Wiirtuu filannoo tokko hanga daqiiqaa 30 turre. Cufamuu wiirtuu filannoo ofe innaa sagaleen lakkaa'amu taajjabneerra. Saanduqa waraqaa sagalee baatu hordofnee gara wiirtuuwwan aanaa sagaleen itti lakkaa'amuttis innaa geessan argineerra.
Kool akka jedhanitti taajjabdoonni kun wiirtuulee filannoo 146 daawwachuudhaan dhimmoota bulchiinsaa tokko tokkoof bakka tokko tokkotti hojimaanni akka hin hordofamne arganiiru. Gareen kun akka waliigalaatti namoonni filannoo kanarratti hirmaachuu akka barbaadan fe'iin sagalee kennuu akka tureef filattoonni filannoon sun nagaan geggeeffamullee argineerraa jedhan.
Eeyyee kutaalee Somaaliland tokko tokko keessatti wiirtuuleen filannoo sababaa wal dhibdeetiin hin banamne. Kun dhimma filattoota mudate keessaa tokko. Toora dheeraatu ture. Kunis akka waan gaariitti ilaalamuu danda'a garuu namoonni yeroo dheeraadhaaf dhaabbatanii eegaa turan. Garuu eeyyeen qormaanni guddaan dhugumanii ture. Dhimmoonni rakkoo jimaataa ta'an tokko tokko ni turan jedhee yaada. Akkuman jedhe wiirtuuleen filannoo tokko tokko fakkeenyaaf dafanii banamuun kan irra ture akka sana hin taane sa'aatii torbatti banamuutu irra ture garuu turanii banaman magaalaa guddoo argeessa keessattis akkasuma ture.
Taajjabdoonni akka jedhanitti sagalee lakkaa'uun kan eegalu yeroo saanduqi waraqaa filannoo baatu naannolee Somaaliland ja'an hundarraa ennaa fidamudha. Bahiin filannoos beeksifamuuf guyyoota akka fudhatu himaniiru.
Bahii isaa beekuun hanga torban dhufuutti turuu danda'a. Kanaafuu guyyaan sun guyyaa kam ta'uu akka danda'u sirriitti hin beeku. Sababaan isaa sun martinuu yeroo fudhachuu danda'a. Loojistikii tarii konkolaataan cabuu wantoota akkasii hunda irratti hundaa'uudhaan saffisaan hojjetamuu dhiisuu mala. Sun biyya kam keessatti uumamuu danda'a. Kanaaf bahiidhuma argachuuf guyyoota muraasatu hafa.
Filannoo kanarratti namoonni miliyoona 1.2 ol filachuuf galmaa'aniiru. Kunis erga bara 2003 as Somaaliland keessatti yeroo arfaffaadha. Somaaliland bara 1991 Somaaliyaa sa'ii guddoorraa adda baate garuu beekamtii sadarkaa addunyaan arganne. Somaaliyaan ammallee Somaaliilaandiin akka qaama biyya isheetitti ilaalti.
Ayyee gabaasa kana walitti dhaggeessan kan isin dhiyeessite Tuujubee Horaati. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii torbaniitti ceenaa fayyaadha. Weerara dhukkuboota dhufuuf jiranu teenyee heeguu hin qabnu kan jedhu jaarmiyaan fayyaa addunyaa bara darbee haala ammaan dura mul'atee hin beekneen namoonni miiliyoonii 8 dhukkuba sombaatiin qabamuu isaanii ibsee jira. Gabaasa dhimma kana irratti xiyyeeffate jaalladhannee gammadaatu harkaa qaba. Waliin na caqasu.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n weerara dhukkuba mudataniif addunyaa qopheessuuf marii itti fufee jira. Biyyoonni miseensa jaarmiyaa fayyaa addunyaa waliigalaa ittisa weerara vaayirasii dhukkubootaa xumuruuf irra deddeebiin marii ka jalqaban ta'us weerarri dhukkuba Mpox, Marburgii fi infiluweenzaa bird flu jedhamu dogoggora dhukkuba COVID-19 irraa mudate osoo turre hin deebi'in. Waliigaltee irra ga'uun isaanii ariifachiisaa ta'uu cimsanii ibsaniiru. Mariin waggoota 2 erga gaggeeffamee booda guyyootii fuullee keenyaa keessatti waliigaltee irra ga'uuf abdiin jira. Keessumaa mariisistoonni qabxiilee baay'ee falmisiisaa ta'an beekumsa waliif qooduu fi guddina yaalaa haqaan argachuu irratti marii yeroo biraatti dabarsuuf waliigalaniiru. Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom waliigaltee hojiirra ooluu danda'u madaaluun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniiru. Yeroon michuu keenya miti jechuudhaan Dr. Tedros marii kanarratti mariisistoota biyyoolessaatti himaniiru. Dhukkubi COVID-19 ammallee naanna'aa jira. Dhukkubi Mpox balaa fayyaa addunyaati. Weerarri Marburgii fi bird flu babal'achaa jira. Weerara sattaan immoo teenyee hin eegnuu jedhan Dr. Tedros. Baatii muddee bara 2021 keessa balaan COVID-19 namoota miliyoonaan lakkaa'aman galaafate irra deebiin akka hin mul'anne sodaachuun biyyoonni miseensa jaarmiyaa fayyaa addunyaa ta'an 1994 ittisa weerara dhibee qophii ta'uu qabuu fi deebii ittisaa dhibee irratti kennamu irratti waliigalaniiru. Gosi dhukkuboota Mpox haaraan mul'achuunsaa weerarri vaayirasii Marburg Rwaandaa keessatti lubbuu namaa galaafachuu fi ji'oota dabran keessa dhukkubni infuleenzaa bird flu jedhamu babal'achuunsaa rakkoo jiru ifa taasisee jira. Kutaanni guddaan waliigalteen barbaachisaa ta'uu fi hawaasa saayinsiif qorannoo yaalaatiif waan dhukkuboota kana fidan argachuun achiis oomishaaleen weerara kana ittisuuf gargaaran kanneen akka tallaalii yookaan qorannaawwan biroo argachuu ilaallata. Ammaaf biyyoota dureeyyii fi hiyyeeyyii yeroo weerara COVID-19 dagatamuu isaanii sana hin irraanfanne gidduutti wal dhabdeen jira. Addunyaan waan tokko irratti waliigaluu dhabnaan dhimma walqixxummaa ta'uuf deema. Kunis yeroo weerara COVID-19 kan mul'atedha jechuudhaan Dr. Tedros Adhanom jimaata darbe cimsanii dubbataniiru. yeroo sanatti Afrikaan duubatti haftee turte kunis ta'uu hin qabu jedhaniiru. Dr. Tewoodiroos Adhaanoom hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO. Mata duree lammaffaatti ennaa deebinu. Bara darbi jechuun 2023 namoonni 1,800,000 dhukkuba sombaa yookaan TB'n qabamuu isaanii jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n gabaaseera. Kunis erga dhaabbati kun dhukkuba kana hordofuu jalqabe lakkoofsa olaanaa galmaa'edha jedha. Bara darbe namoonni gara 1,125,000 ta'an dhukkuba sombaan du'uu isaanii gabaasni haaraan kun kan ibse yoo ta'u TB'n yeroo weerara vaayirasii koronaa yookaan COVID-19 bakka bu'e booda addunyaa irratti nama dhukkuba daddabroo ajjeesu isa olaanaa ta'utti deebi'u akka hin oolle ibseera. Duuti kun lakkoofsa namoota vaayirasii HIV'n bara 2023 ajjeefaman dachaa ta'uu ni danda'a. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhetti dhukkubi sombaa yookaan TB'n irra caalaan namoota Eeshiyaa, kibba bahaa, Afrikaa fi biyyoota Paasifiik gama dhihaa keessa jiran miidhuu kan itti fufe yoo ta'u Hindii, Indoneeziyaa, Chaayinaa, Filippiinsii fi Paakistaan namoota addunyaa irratti vaayirasichaan qabaman keessa walakkaa ol qabu. Daayireektarri olaanaa jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom ibsa kennaniin dhukkubi sombaa ammallee namoota hedduu ajjeesuu fi dhukkubsuunsa qaanii guddaadha. Sababiin isaas ituu meeshaalee ittisaa adda baasanii ittiin qoratanii fi yaaluu ittiin dandeenyu qabnuutii jedhan. Duuti dhukkuba sombaa irraa dhufu akka addunyaatti gadi bu'uutti fufeera. Haa ta'u malee lakkoofsi namoota haaraa dhukkuba sombaan qabamanis tasgabbaa'uu eegaleera. Jaarmayaan fayyaa addunyaa bara darbe namoota 4,000 kanneen dhukkuba sombaa qoricha dandamatu qabu jedhaman keessaa walakkaa gadi kan ta'an adda baafamanii yaalamuu isaanii hubachiiseera. Dhukkubi sombaa baakteeriyaa qilleensa keessa jiruun kan dhufu yoo ta'u baay'inaan somba irratti miidhaa geessisa. Uummata addunyaa keessaa tilmaamaan nuusa tokko kan ta'an dhukkuba sombaa akka qaban tilmaamameera. Garuu kanneen keessaa gara 5-10 qofatu mallattoolee dhukkubichaa agarsiisa. Jalqaba baatii kanaa gareen doktoroota daangaan hin ugurre yookaan Doctors Without Borders jedhamanii fi michoonni fayyaa addunyaa 150 ta'an xalayaa banaa jaarmayaa qorannaa Ameerikaa Safed jedhamuuf erguudhaan jireenya namootaaf dursa akka kennan akkasumas qorannaan dhukkuba sombaa akka addunyaatti akka babal'atu hatattamaan akka gargaaran gaafateera. Kanumaaniin kan har'aaf jedhe xumura. Torbee immoo mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaalannee gammadaati.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii, tiwuutarii yookaan immoo eksii akkasumas inistoogiraamiitiin nu argachuu dandeessu. Qophii keenya sanbataatii fi dilbataa karaa raadiyooniitiin isinii darbu irratti qophii dargaggootaa akkasumas qophii maatii akkasumas qophiidhaan namanna muuziqaa qabnaa isas hordofuu hin dagatina. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigistii Gammee. Produsarin keenya har'a Elias Asmare, Gulalani video Matthew Grant, ogeessitoonni teknikaa studio 48ffaa kan isin keessummeessaa turan bafkaadu moroda waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deemnutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.